Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 39. i 40. poglavlje. Tema 39. poglavlju glasi Ezekija i Babilon. Prebacivanje neprijatelja Judeje sa Asirije na Babilon je jedna od najznačajnijih karakteristika ovog odjeljka. U tom je trenutku Babilon bio grad na obali rijeke Eufrat, prepun previranja i nesposoban pobijediti Asiriju. Međutim, Babilon je trebao postati velika glava od zlata u vremenima pogana i to je ono zbog čega je ovo poglavlje toliko značajno. U ovom poglavlju otkriva se velika glupost i pogreška u Ezekijinom životu, kao i njegova ljudska mana i slabost. Naši najgori porazi nastupaju upravo u trenucima nakon što smo doživjeli najveće duhovne pobjede. Ezekija prima babilonsko poslanstvo. U to vrijeme posla babilonski kralj Merodak Baladan, sin Baladanov, pisma s darom Ezekiji, jer bjaše čuo da se razbolio i ozdravio. Merodak Baladan je beznačajan kralj, ali je njegovo ime krcato značenjem. Jennings skreće nam pozornost k činjenici da Merodak znači buntovnik, pobunjenik, a Baladan znači nije gospod. Iza ovog kralja naravno nalazi se Nimrod, utemeljitelj Babilona, i Sotona koji je vrhovni pobunjenik protiv Boga i koji je sam kralj ovog svijeta. Ovi su poslanici donijeli pismo koje je vrlo laskalo Ezekiji. Rekli su, kralj Babilona bio je zabrinut zbog tebe. Čuje da si bio bolestan i da si se oporavio. Zato ti šalje poklon kako bi se radovao s tobom. Ezekija se obradova tome i pokaza poslanicama svoju riznicu, srebro, zlato, miomirise i mirisavo ulje, svoju oružanu i sve što je bilo u skladištima. Nije bilo ničega u njegovu dvoru i u svemu njegovu gospodarstvu što im Ezekija nije pokazao. U to vrijeme Ezekija nije izgubio mnogo od bogatstava koje su David i Salomon iskupili. Pokazujući svoje srebro i zlato učinio je veliku pogrešku, jer je bio neizmjerno bogat. U drugoj ljetopisima 32, 27 i 28 čitamo. Ezekija je stekao vrlo veliko bogatstvo i slavu. Napravio je riznice za srebro i zlato, za drago kamenje, za miomirise, za štitove i za svakojake dragocjene posude. Skladište za prirod od žita, od novog vina i ulja, staje za svakojaku stoku, torove za stada. Zanimljivo je i kako je Ezekija primio poslanstvo iz Babilona. Dali su mu dar i pismo s dobrim željama od svoga kralja. Umjesto da je uzeo pismo i otvorio ga pred gospodom, kako je učinio s pismom prijetnje koje je primio od Asiraca, ovo je pismo stavio na stranu. Oni su mu laskali, pa im je on iskazao sve počasti. Poveo ih je na obilazak Jeruzalema. Salomon je kontrolirao svjetsko tržište zlata, a kontrolirao je i podosta tržišta drugim stvarima. Sve je to bilo pohranjeno u Jeruzalemu. Ezekija je glupo pokazao sve ovo bogatstvo svojim posjetiteljima, koji su se vratili svojem kralju i rekli da kada bude dovoljno snažan, oni znaju gdje može pronaći svo zlato, srebro i drago kamenje potrebno za financiranje ratovanja. Ezekija je učinio veliku pogrešku, a Izaija je čuo što je učinio. Tada prorok Izaija dođe kralju Ezekiji i upita ga, što su rekli ti ljudi i odakle su došli k tebi? Ezekija odgovori, došli su iz daleke zemlje, iz Babilona. Ezekija je mislio da je to stvarno predivno, a Izaija je prepoznao opasnost. Izaija upita dalje, što su vidjeli u tvojem dvoru? Ezekija odgovori, vidjeli su sve što je u mojem dvoru, nema u mojim skladištima ničeg što im nisam pokazao. Ezekija je stvarno učinio veliku glupost. Tad Izaija reče Ezekiji, čuje riječ Jahve nad vojskama. Evo dolaze dani kada će sve što je u tvojem dvoru, sve što su tvoji oci nakupili do danas, biti odneseno u Babilon. Ništa neće ostati, kaže Jahve. A od sinova koji poteku od tebe, koji ti se rode, neke će uzeti da budu uškopljeni dvorani babilonskog kralja. Ezekija je učinio veliku nesmotrenost, nipošto nije smio pokazati svoja bogatstva strancima. Izajino proročanstvo doslovno se ispunilo, vidite to u drugim kraljevima 24 i 25 i Daniel 1. Ezekija odgovori Izaji: povoljna je riječ koju ti je Jahve objavio. A mislio je, bit će barem mira i sigurnosti za moga života. Ezekijin odgovor Izaji je vrlo čudan. U stvari rekao je, drago mi je da se ovo proročanstvo neće ispuniti u moje vrijeme. Bio je zahvalan što ove strahote neće se dogoditi dok je on na životu, ali što će biti s njegovom djecom, njegovim unucima i pravunucima. Proročanstvo se ispunilo u njihovo doba. Život kralja Ezekije bio je produljen još 15 godina. Je li to bilo dobro? Nije. Poživio je da učini veliku glupost. Tijekom tih godina dogodile su se tri strašne stvari. Ovim poglavljem završava povijesni dio knjige proroka Izaije. 40. poglavlje ima za temu utjeha, poruka od Boga, stvorenje, Božja objava, razmatranje, poziv od Boga. Poglavljem 40. počinje posljednji veliki dio knjige proroka Izaije. Između prvog i posljednjeg dijela ove knjige postoji oštar kontrast. Prvi dio bio je otkrivenje suverena na prijestolju, dok je ovaj posljednji bio otkrivenje spasitelja u patnjama. U 6. poglavlju vidjeli smo krunu, u 53. poglavlju vidjet ćemo križ. Tema prvog dijela bila je Božja uprava, u ovom dijelu knjige tema je Božja milost. Uvodne riječi tješite definiraju raspoloženje i tempo ovog posljednjeg dijela knjige. Poruka od Boga je utjeha umjesto suda kojeg smo vidjeli u prvom dijelu. Promjena teme navela je liberalne kritičare da definiraju hipotezu o Deutero Izaiji. S obzirom da su teme potpuno različite, oni pretpostavljaju da su različite dijelove knjige napisali različiti autori, dva Izaije. Međutim, promjena teme ne zahtjeva neophodno i promjenu autorstva. Promijenila se poruka, ali ne i glasnik. Mnogi autori pišu o temama koje su potpuno različite. Naprimjer, ja sam napisao knjižicu o psalmu drugom, kaže dr. McGee, koji govori o Božjem sudu, kao i jednu o psalmu 22. koji govori o Božjem spasenju. Dvije potpuno različite teme, ali o kojima je pisao isti autor. U ovom dijelu knjige proroka Izaije munje i gromovi sa Sinaja podloženi su i utišani predivnom porukom o milosti koja dolazi od Boga. Utjeha, poruka od Boga. Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Svi jao i sva bremena iz prvog dijela knjige sada su nestali, jer se sada pojavio nositelj bremena. Onaj koji će kasnije ispuniti sve što je Izaija rekao o njemu. On će cijelom čovječanstvu uputiti poziv. U Evanđelju po Mateju 11. poglavlju 28. retku čitamo: dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Gospodin Isus Krist odnosi svako breme. Tješite, tješite je jedan znak čežnje i žive želje iz pulsirajućeg Božjeg srca. Naš Bog je Bog svakovrsne utjehe. Na takav način Pavao govori o njemu u 2. Korinčanima 1, u 3. i 4. retku. Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našeg Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe, koji nas tješi u svakoj našoj nevolji, da i mi možemo tješiti one koji su u svakoj nevolji onom utjehom kojom nas same tješi Bog. Sveti Duh nazvan je tješiteljem. Gospodin Isus rekao je u Ivan 14.16, a ja ću moliti Oca i On će vam dati drugog tješitelja da ostane s vama za uvijek. On je danas naš tješitelj. U drugom retku ovog 40. poglavlja dalje čitamo. Govorite srcu Jeruzalema, vičite mu da mu se ropstvo okonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Jahvine ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Netko je ovo protumačio na način da kada je u Izraelu postojala zaduženost ili hipoteka na kući, ta je činjenica bila napisana na papir, zakonski dokument koji je zatim bio pribijen na dovratak ulaznih vratiju kuće, tako da su svi njihovi susjedi i prijatelji znali da imaju hipoteku. Drugi primjerak zadužnice posjedovao je vlasnik hipoteke. Kada je dug bio isplaćen, drugi primjerak kopija bio je zabijen na drugi dovratnik, tako da su svi mogli vidjeti da je dug isplaćen. To je značenje riječi, jer iz Jahvine ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Grijehe Jeruzalema platio je onaj koji je patio izvan njegovih vratiju. U tome je razlika između načina na koji je Bog postupao sa svojim ljudima u Starome Zavjetu i kako postupa sa nama danas. U tome je kršćanstvo odvojeno od svih vrsta poganskih religija, ali i od Mojsijeva zakona. Razlika je u potpunosti zamotana u malenoj riječi pomirnica. U poganskim religijama ljudi donose svoje žrtve svojim bogovima kako bi im utažili glad, stišali gnjev kako bi dobili pravo na ustupke. I upravo je to značenje riječi pomirnica. Mnogi ljudi misle da ta riječ ima isto takvo značenje i u Bibliji, da oni nešto moraju učiniti jer je Bog gnjevan, kako bi ga pridobili natrag na svoju stranu. Ljudi u poganskim religijama moraju to činiti svo vrijeme jer su njihovi bogovi uvijek gnjevni i teško se s njima složiti. Njihovi osjećaji brzo su povrijeđeni i oni nisu nimalo prijateljski nastrojeni. Radi se o tome da je čovjeka grijeh, njegov grijeh, odvojio od Boga. Ali je Bog bio onaj koji je nešto poduzeo s tim u svezi. Zato nam je Bog danas naklonjen, sklon. Vi ne morate učiniti baš ništa kako biste ga pridobili za sebe. Pomirnica je prema Bogu, a izmirenje je prema nama. Bog je učinio sve što je bilo potrebno. Od nas danas traži se da se izmirimo s njim, a ne da činimo raznovrsne stvari kako bismo ga pokušali pridobiti na svoju stranu. Bog je već pridobiven na našu stranu. To je ono što je Isus Krist učinio za nas na križu. Mi samo moramo prihvatiti ono što je Krist učinio. To je poruka utjehe današnjem izgubljenom svijetu. U nastavku u trećem retku čitamo: glas viče, pripravite Jahvi put kroz pustinju, poravnajte u stepi stazu Bogu našemu. Sva četiri pisca evanđelja, Matej, Marko, Luka i Ivan, citiraju ovaj stih i primjenjuju ga na Ivana Krstitelja. S obzirom da se tumačenje ovog stiha pojavljuje četiri puta u Novom Zavetu, ja neću o njemu govoriti ništa drugo. Samo ću spomenuti da se odnosi na Ivana Krstitelja. U nastavku od 4. do 6. retka čitamo: nek se povisi svaka dolina, nek se spusti svaka gora i brežuljak. Što je neravno, nek se poravna, strmine nek postanu ravni. Otkriće se tada slava Jahvina i svako će je tijelo vidjeti, jer Jahvina su usta govorila. Glas nalaže, viči, odgovorih, što da vičem? Svako je tijelo kao trava, kod cvijet poljski, svamu dražest. Luka citira ove stihove i također ih primjenjuje na Ivana Krstitelja. 7. i 8. redak dalje kažu: sane trava, vene cvijet. Kad dah Jahvin preko njih prođe, doista narod je trava. Sahne trava, vene cvijet, ali riječ Božja našeg Boga ostaje do vijeka. Čovjek je uspoređen s travom u polju. Nameće nam se pitanje, kakvu utjehu nalazimo u tome što nas se podsjeća da smo poput trave. Trava je uvijek predivna nakon što na nju padne kiša, međutim prođe li nekoliko tjedana bez kiše, njena ljepota nestaje. Ona se suši i umire. Upravo je takav i čovjek. Reći ćete, pa u tome nema nikakve utjehe. Ma, naravno da ima. Čovjek je nemoćan, krh i slab, ali je Božja riječ snažna, čvrsta i sigurna. Božja riječ je naše sklonište i temelj na kojem možemo počivati. Ona je naš mač i štit, tvrda kula, zaštita, sigurnost i spasenje. U prvoj Petrovoj poslanici, u prvom poglavlju od 23. do 25. retka čitamo. Nanovo ste rođeni, ne od sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva, riječju Boga živoga koja ostaje za uvijek. Doista, svako je tijelo kao trava i sva slava ljudska kao cvijet trave. Sahne trava i cvijet joj otpada, ali riječ Gospodinova ostaje za uvijek. A ta je riječ evanđelje koje vam je navješteno. Samo evanđelje donosi i daje vječni život čovjeku koji je na ovoj zemlji samo prolazno stvorenje. Uočite i ovu predivnu poruku. U 9. retku čitamo. Na visoku se uspni goru, glasniće radosne vijesti Sione. Podigni snažno svoj glas, glasniće radosne vijesti Jeruzaleme. Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima, evo Boga vašega. Radosna vijest je evanđelje, a radosna vijest Ivana Krstitelja bila je evo Boga vašega. Tako dugo, dok niste vidjeli Isusa Krista kao Boga koji se očitovao u tijelu, u stvari ga niste vidjeli. Morate mu pristupiti onakvom kakav on uistinu jest, ne samo kao čovjeku, već kao Bogu, Emanuelu, Bogu koji je s nama. Ako je on samo čovjek, onda on ne može biti moj spasitelj. Međutim, on je Emanuel i on je moj spasitelj. Kako je to divno! Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.